tsy fahoriana tsy zaka.
Haranao zao ankehitriny any conférence ara baiboly lehibe ankohonana ho any an-danitra, ahitanareo loha hevitra mahaliana maro a zay hitaterahan'ny lolona mampitiana razaka, ka dia manasanao ampalianana anaraka izany fandalinana soratra masina izany.
Tu arani fitapana gamba ku fenu fisejana si fisina di ali sicuruntana no mi changau inrisi nyanjureta ise mandalu injuise un pavalu chi sa dire la campu izali mafituku. Jesusi tu ki fanabenana, au Jesusi lila fanazavana. Luaranu di fifalina wali fiana kabina. Beni anzo mi sala sala. Soy antsana ve malala a tu luzi mano tu no fossi sai na rifana i chu e funi funi uana unirecha asambara na zivo fecha samba chai de tu cacciano fa azu tu giano. Jesusi tu ki fana benana, au Jesusi le fa hazavana. Luana nun e fifalina, wani fiana kabina. Au Jesusi tu ki fana benana, au Jesusi le fa hazavana. Luana nun e fifalina, wani fiana kabina.
Isaorantsika ilay mantra nametsika fotoana ahafahantsika tafaraka eto indray amin'izao fotoana izao. Faniny arabantsika rehetra na isika manatrika ny vambana ato amin'ny fiangonana advantista andoharano fotsy amin'izao andro voalohany famelabelarana ratsoratra masina izao ankohonana ho any an-danitra, na isika manaraka izany conférence izany amin'ireo tambazotra senasena YouTube Facebook amin'ny radio Hope Fire International miarabanareo izahay izay manaraka izao famelabelarana ara-tsoratra masina izao korokompatanao anareo ary manasa anareo anaraka tsy tapaka izao famelabelarana ara-tsoratra masina isanandro izao izay notoraintsika lohateny hoe ankohonana ho any an-danitra. Iresaka isika mandritra ny herinandro ary manasa anao ampanajana izay anaraka tsy tapaka an'izany famelabelarana zany na mdimy maraina amin'ny roapolo atoandro ny hariva veloteo isan'andro zany amin'ny radio Hopefay manasanao mpitiavana izay anaraka izany. Isika ihany koa dia ho avy eto androany no nanomboka tamin'ny efatra farapitso a manomboka amin'ny enina ora hariva ny fotoanantsika izy fandarana atokantsika ho any ankizy etoizantsika amin'ny famelabelarana izany. Ny andro voalohany androanytsika dia ijery loahevitra nakiray tonga lohateny hoe inona ny loahevitra miaraka mamaky antsika zay mahita amin'ny écran.
Zatadiavina
tokoa efa lavadina. Na efa manambady na tsy mbola manambady dia andray lesona avy andrasa tonga any an-danitra ny ankohonana dia ho resantsika hoe ny fanambadiana ve dia tsy maintsy fijaliana e, tsy maintsy ahitana fahasairanana sy ranomaso ve ny tokantrano. Izay no resantsika amity. Kanefa misy koa hevitra hafa koa izay tena sahady ny aneho azy antsika mba hahatonga atsika ho tonga tsy tapana. Rapito zao isika dia andinika aloha hevitra anakiray, inona aloha hevitra dinyantsika rapito? Raha omby ny zanako efa naniny efa nandidiko teniza teny zany ho hitantsika rapito zay. Ny andro fahatelo isika, ny andro talata ho atsika malatsika ny vantana, ny andro fahatelo a dia iresaka isika manao hoe iny rafozatsarotiny rafozandoza izaniny iza mety kokoa misy teny malagasy zay a rafozandoza vinato any teny malagasy ano alekitsika eo aolana rafozatsaroty vinanto sy maniny ho hitantsika amin'ny talata izay resaka izay andro fahatelo ho antsika zay manatsika tsy mivandana izany. Amin'ny andro faefatra isika amin'ny alarobia ejeko hevitra anakiray lehibe tokoa satria loha hevitra mahenika zao tontolo zao. Izao no lohateny hoe inona no inona tokony atao fa lasa inona lasa homosexuel ny ray aminay ao an-trano, mety lahy io, mety vavy io, mety io, tsy aiko. Amin'ny larobi izay fotoana izay amin'ny enora manomboka amin'ny amin'ny fahadiny sika dia iresaka manao hoe neny eo any ambady any dadabe any tantiny zisy a de raha ianao neny resana zany fetinareo reny androany de indro ny zanakareo miteny aminareo hoe anambady any dadabe ny tantiny zisy a neny amin'ny fetenera mihitsy tsy resaka anareo an'izany ho resantsika amin'ny andro fahadiny izay ary ny andro fahenina amin'ny zomao antsika manatrika eto a dia resaka tsika manao hoe vady mampirafy sabady mamilavy. Aiza tianareo a vady mampirafy sa vady mamilavy? Io tsy resaka lehilahy fotsiny a, vao mamaika anio mantsitsika dia hoe a lehilahy foana mampirafy avehivavy zao dangereux raha mpirafy ay enjanabe ny vehivavy raha isotsotoka misy zahirana anatista malaza zay hoe maniny mamilava re vady ko lehilahy efa le mihira ho resantsika raha tena maromaro makokoa mandritra ny terinandro ty ny fifandraisana ao an-tokantrano. Ho resantsika mandritra ny terinandro ty ny atsara ny tokantranotsika, ny fianakaviantsika mba tonga ny ankona inona ny olana mahatonga atsika tsy ho any an-danitra, inona ny manakana atsika mahatonga atsika ho tavela eto. Ny andro voalohany zay tadiavina tiove ny fanambadiana iara-notrika alohantsika nikivavaka alohany angoantsika fampafana tenaandriamanitra vava isika andriamanitra tianay iresaka aminay anao amin'izao fotoana izao koa mitenena jehova ho fa miaina minanaran' jesosy amen. Zany tadiavitra ve niny voainga ra isika nahita tianoateny ity ary meme daholy nahitanio ny tovaly zao ny resana fa tany majana tantaro voherinandro mahery kely zay afito andro a fa nanina hony tany majana vehivavy iray no nampiarany vadiny herisetra vono sy daroka rehefa tsy netina nao firaisana taminy mandina be nareo zava-misy nefa izy io ary tena vonso daraka maherina aza lehivavy nititraponja lehilahy arygatry fa ahoana amin'izao fotoana iainatsika izao ny tovaly no tsy mahavita ny fanaratsaina fa izany avy de vita hamona zavatra mitranokoa nefa de ity zavatra anakiraizy mahazo vanako amin'izao fotoana izao dia ty zavatra sehoko anareo manaraka ity any andafy fa misy amin'izao fotoana izao ny fobe fiarovana ny lehilahy iara-mierisika atao ny vehivavy fa io tena zava-misy fa amin'izao fotoana izao atsika ty madagasikara na atsika malagasy na tena marina kokoa mbola menatra maika mofo zareo fa za koa misy an'izay zavatrazay a mbola menatra hoe izany lehilahy vonombady zany mamenatra ka na de itoro ny vehivavy ary a ohatrany manalabaraka lehilahy hoe de nenao lehilahy zao ve vitana iny vita mevavy mamonto ny masona de rehefa tonga nampiasany naniny ianao de anyenjerakely fotsiny nefa voafetaka tamina mandrivorivo tamin'ny vehivavy ka natramo tany izany zavatra mpisaka hitatsika na nyfotokatrany de tena horesahana zany izao inona ny tokony atao
inona ny tokony itsanga eo anyvotokatrany mba hahafahana misoroka izany violence conjugale izany izany erisety mitsanga ao atokatrano izany inona ny tokony ataotsika inona ny zavatra tokony atao ny herisetra na fijaliana atokantrano tsy voatery ho violence fizika herisetra arabatana fa misy karazana herisetra fito reto zay ambara fa herisetra tena herisetra izany lelama tsy mietretra azy naindray hoe tsisy maherisetra zany fa te ho resana vetivety io misy zavatra anaky fito reto ray herisetra iny herisetra mafy io le tsinao hoe violence verbale ary be matetika ny lehilahy sarymahavoatranay ty zay no za tsy mbadinikazipitanana mihitsy fa matetika ny vavana atao iny vavana atao betsaka fa izay tsy tena ti mandefa tanana loatra kanefa ny vava matetika inona koa izy reny manimba lavitra nohony eritreritranylahy mieritreritra koa ny vavy fa benabe koa ny vehivavy misy vava benabe koa ny vehivavy tsy azo andaharana mihitsiny a zay ray faroina koa mieritreritra aratsaina violence psikôlôzika ny saina matetika nolemena ao anatiny izy io misy fahatelo ny harcellement fanosorenana ny filazazany teny malagasy fandikanao malagasy misy ary ny harcellement matetika zavatra averimberina efa fantatra fa tsy tian'ilay olona ly izy dia maninona averina matahotra kadratraka zao le vehivavy de fifaniana ho an'ny lehilahy mihitsy ny maneo kadratraka le vehivavy izy mieritreritra motsonanao inona mba hiasirena fotsiny arelevavy anosorenana fotsiny hanombanany fiainany de atao inona le izy averimbea fa efatra ino resantsika ilay herisetra rabata violence fizika fa dina dia ny violence sexuelle ny herisetra rabofario jalonany fotoana foy satria resantsika tenefanomony famelambenany de eo ampivady ve misy viole eo ampivady ve azotoriana ve vadinao hoe nanolananao ny valiny tompoko dia eny ny vadinao dia azo atoriana mihitsiny ho nanolana izay le antsoina hoe violence manino mierisety aranofo violence fahena eritsetra fahena nino violence ekonomika mieritsetra ara-toekarena tsy fanomezana vola mivady nalay na mivavy ary farany fafito de ny violence cyber violence fiantsona azy io izy io ohatra karazana zavatra vaovao atiorita fa zavatra anankiray manomboka mahazovana sy maheritsetra
ny cyberviolence dia ny eritreritra misy lehilahy tsy mikasika vady, tsy manao teny mahery amin'ny vady, tsy manao manome vola azy tsara, fa izy manana sarony vadiny miboridana ohatra. Dia ny sarony vadiny miboridana iny a hita aminamany rehetrarehetra anao toeram-piasana. Zay no antsoina hoe ino? Cyberviolence. Misy an'izany, misy mahita fahafinaretana maneho ny sarimbady. Za tsy miresaka lana vady eto a, fa mitovy ihany io na lana ino na vava. Misy vehivavy zao mahita fahafinaretana zany, miresaka amin'ny vehivavy namana izy, vehivavy tena akaikiny fony izy, dia manana sarimbadiny izy na sarimbavy mamolavo ohatra ao an-trano efa mipaveny ny vadiny ho an-trano. Dia fifaniana ho azy mihitsy ny maneho ny sary ny vadiny iny amin'ireo namany vehivavy ho an-trano efa tafahoana. Misy fitsipika nefa ny hoen'ny baiboly ary izay no horesantsika mandritra ny minitra vitsivitsy. Inona fitsipika hoen'ny baiboly? Korisiana toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo fahasivy ambin'ny folo. Natao hoe fitsipika volamena mihitsy izany. Izany fitsipika izany tokony hamaritra ny fiainatokantrano rehetra. Dia ianareo vehivavy ahoana amin'izao misoratra masina? Manekeny iny, manekeny vadinareo araka izay mety atao amin'iny amin'ny tompo. Ianareo lehilahy kosa maninona? Tiava ny vadinareo ary aza maninona? Ary aza sosotra aminy. Amin'ny teny frantsay aza sosotra fandikany amin'ny teny malagasy io dia misy anakiroa ao baiboly malagasy izy dia lazay hoe mangidy. Raha dika amin'ny teny frantsay kosa izy dia hoe marikivy, hoe sosotrambaka. Inona koa ry ty vehivavy, inona koa ry ty vehivavy mena anahy, satria lehilahy eto andresana araky korisany tokotelo ny fahavalon'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo. Inona moa ny planin'Andriamanitra ho an'ny lehilahy? Inona planin'Andriamanitra ho an'ny lehilahy? Andeha amin'izay mitsika ao amin'ny baiboly no amin'izay planin'Andriamanitra ho an'ny lehilahy zay. Fa ny lehilahy ao Efesana toko fahadimy andinika telo amby roapolo, ahoana filazan'ny soratra masina? Efesana toko fahadimy andinika telo amby roapolo. Fa lehilahy no inona olona? Lohan'ny vavy. Dia tahaka Kristy koa iny, lohan'ny fiangonana. Zay a fitsipika ara baiboly izany tokony voalohany toko fahadimy andinika fahavalo. Fa raha misy tsy amelinazy indrindra fa ny ankorany, dia efa nandany iny io izy, nandany finoana izy ka ratsy nytsinino azy. Ny lehilahy nataon'Andriamanitra olohany angonana, ny lehilahy nataon'Andriamanitra hamelona ny angonana. Raha misy lehilahy zany tsy mamelona ny angonana, dia aleo lavitra izy zo baiboly mpamonoly. Tozay ny lehilahy tsy mamelona ny angonana io. Faralavitra ny olona tsy mivavaka toy izay lehilahy tsy mamelona ny ankohonany. Baiboly no milazany zany fa ny rôla namena lehilahy, ny anjaradidy no mena lehilahy, dia lohan'ny ankohonana mamelona ny ankohonana. Izany tsy mibika mihitsy fa ny vehivavy tsy tokony hamelona ny ankohonana. Tsia amin'izao fotoana izao ilaina ny vehivavy mitady vola hamelomana ny ankohonana. Fa misy ny vehivavy mamerana ankohonana tsy manala ny adidiny lehilahy mihitsy naniny hamelona ny ankohonana. Tsy hoe rehefa miasa ny vehivavy dia mananjolo lehilahy tsy hamelona ny ankohonana. Tsia diso zany. Fa ny baiboly mametraka foana hoe anjaran'ny lehilahy izany. Lehilahy ninona zany? Inona ny andraikizany lehilahy? Lohany tokantrano. Ary vehivavy kosa indray ary. Inona ny planin'Andriamanitra ho an'ny vehivavy? Oamboana toraka amin'ny folo andininy voalohany, ny vavavy eny tsy osy ny folo. Oamboana toraka amin'ny folo andininy voalohany, vehivavy eny ozy dia maninona? Samy manao n'inona ozy izy? Ny vehivavy eny dia samy manao n'inona? Manao n'trano. Tsy ny lehilahy zany natao anao trano fa izy vehivavy. Amena moa zareo namanontiny fa tsy diso mihitsy le zany amena namanontiny zany. Fa ny rôlina vehivavy taloha tany amin'ny faritra Tantsinanana ireny dia vehivavy mihitsy ny manangana ny trano arabaky teny. Fa tiatenena ny
izy io, misy teraikiray kono mbola tofaraika amin'ny tempona nefa dia mamifono. Mifoy izy raha mbola alina le vehivavy endry ka manino mame anina ho any ankohonany sy anjara ho any ankizivavy, ny anjara andraikitry ny vehivavy ao an-tokantrano de ino inona zany izy, inona ny manome hanina ny lalandranao. Ny vehivavy zany dia fo ny tokantrano. Ka manetaka fanontaniana amin'izao, raha tsisy lova ny tokantrano very? Tsisy lova tokantrano marina? De manetaka fanontaniana anareo lehilahy ndray, raha tsisy fo ve ny tokantrano very? Iza ny lehibe kokoa, loha sa fo?
Amin'izao fotoana izao, inona ilay saina tao amin'i Jesosy?
tsy nyhevitra nina ony jesosy efa tamin'ny toerana misy azy ila ile confortablement placé dans sa gloire dans sa sainteté mipetraka tsara jesosy amin'ny toerana misy azy efa tsara place izy kanefa misy toko sabina anakorovakitsy jaona toko fatelo aty fahina ambin'ny folo ahoana voalaza ao ainaretsinjery fa toninao e de misy anankiray koa nefa jaona toko fatelo aty fahina ambin'ny folo fa misy ray fotsiny eo alohany anankiray manao hoe jaona toko fatelo aty fahina ambin'ny folo fa toy izao nyzavan'andriamanitra izao tontolo izao nena zanana tokana mba tsy hovery zay rehetra mino azy fahina ary fianaraksay
dia jaona toko fatelo aty fahina ambin'ny folo fa epestily voalohany ndray dia ahoana voalazao
jaona fakaratsika ny fitiavana
satria izy nanolotra aniny
miainy amonjy atsika isika kosa mba hanolotra any atsika
hamonjy riny
le rahalahy resahanao vaty isika le vonao faty ho an'ny vatsika savonitsika olony vatsika mba tongatsika ho fely raha misy mpivady zao akehitriny nasainanitsanany de miteny manao hoe vonina ny hofato anao ve vady anao sainao vonina ny anono azy mba tonga anao hovely zay le le fantanina mipetraka
ary izay ny olana hoe fijaliana ve ny fanambadiny nasainao aminao matsy amin'izao fotoana zao tsika olombelona ny saina nio ka toko fahina ty fahefatra dimampolo ny sainao tsika olombelona amizao de hoe ny olona tsara fanahy dia mamoaka tsara fa manakitra tsara nina ty izy fono fa ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy fa amin'ny abeniny abe ao ampo mitenina aniny ena vafa mina ny ao ampola raha feo zavatra tsara fo de automatika ny vava maniny mamoaka zavatra tsara raha feo zavatra ratsy ny fo tsy mahagaka e inona ny jereny masonao anyvesany inona ny eno ny sofinao inona namenonao nyfonao fa izay ihany no mivoaka nyvavanao zany peova ve izika na ilehilahy na ilay vehivavy kitakita ohatra raha tsy miova anao de fijaliana za mampisikany lehilahy rehetra mbola tsy manavady zay mieno zao fantarana izao raha mpitsarovady de alao tsy manavady fa ny vehivavy tsy kilanao rehefa atokantrano izy ampijalinao tsy tontana tokantrano rey ray matre rehefa ampijalovady aleo tsy manavady fa inona ny tokony ataonao tokony ataoko de manino miofo miofo tsy manambady anao miovalo alohany anambadiny manambady anao mampijaly eo atokantrany anao na enao vehivavy io na enao lehilahy vehivavy kitakita ao atokantrano mpiteniteny ratsy ao atokantrano
miovalo zay ihany nefanyona zenanitoka teramakona ndefa kelo avao momba movalinona va mova mahova nyody ny vanyetopia
ary leopata va mahova ny sora raha izany de mahazo manao tsara koa ianareo zay fa zatra manao inona
sarotro te malakasa le hoe tanina zatra manina mitsy izy rehefa mitsotra le tany isanamba mitsotro tanany tsara tamanina tsy io rehefa zatra mampirafy tanany io rehefa zatra mampirafy inany io na efa manana vady be ao atokantrany manina foana mbola tsy nanambady lefa izy mampirafy a fa rehefa nanambady vita fanymasinana teo amin'ny akitara izy de ka zara manina aza de mbola mampirafy foana fa zay nanina azy zay ona mahazatra azoko. Zay no mahazatra azoko.
Dia eo ny teny soratra masina manao hoe move mahova ny ody ny etokiana. Raha mahova ny ody ny olona mainty be ho lasa fotsy dia afaka miala amin'izany koa. Raha mahova ny ody ny alika anareo an-tokotany hoe rapitso izy ale alika iova mavomavo dia afaka pitso iova maintimainty.
Ele alika anareo ve mavita an'izany? Mavita an'izany ve lika ompianareo le saka ompianareo ve mavita an'izany? Leopara resan daimun fa asika hoarina amin'ny alika ny leopara asika hoarina aminao enao zao mainty androany enao zao fotsifotsy ny vato malala zao fotsifotsy dia tena izy a tena mampijaly be ny fotsifotsy toy rehefa makany folopainy fa may foana fa mba iova maintimainty kely aloha ara-piso mba tsy ho may rehefa ny anao vakansy mba vita manovany odiny va izy fia raha navidy izy dia afaka anao tsara koa ianao zay fa zatra mitsangatsanga zatra mpamono vady zatra mpiteny ratsy zatra mpiany an-tsena zatra manao ratsy atraotra vaolana ho anahy vaolana ho anao misotrakeo soratra masinaanazy romana toko fito amby efatra amby roapolo ndrisanainao ny ndrisolomahatra
izy no afaka amin'iny
antena ny tiko fafabesana itsy misy olona mitaraina eto ary mihiny afabetsaka amintsika zay tonga eto tena voadona mafy ny ao am-pony hoe za tokoa miresahany fa tena ratsy isika miaina n'izao fandarana izao ijera n'izao fandarana izao eritreritra hoe isika mihitsa mahantra mihitsina ina reto valiteny zao anao tompo avalany ny fahina mpiampona hoana falazateny soratra masy raninao e raha nizanaao maninona de maninona
ho afaka tokoa ianareo ianareo lehilahy zay tena mpamovady io le kisiky malava ohatrany io le miteny ratsy ohatrany io le mpamovady io
fa jesosy maafaka anao ho afaka ianao
amen isaina tsony karazambady nandaly tao aminareo satria zay lehilahyny eo aminareo tsisy tamana
no mitoetra anao zao vehivavy raha ny zany manafaka anareo malinona afaka fantaliana napetrakitsika tary amoaloany tena jaly tokoa ve ny fijaliana tokoa ve mino ny fanambadeo mivaly tsia fa maninona jaly taliavina tokoa fe ny fanamadina ny valiny de zao tsia tsy jaly tsy fijaliana ny tokantrano ny fanamadina
raha manaiky ninona nefa isiky raha manaiky maninona ho vainy jesosy fa raha tsy manaiky ho vainy jesosy ianao androany de miomana fa fijaliana ny tokantrano na efa mivavaka ny anao satria ny fivavahana ty am-piangonana tsy midika hoe efa niovo ka tsy mahagaka raha mijaly fa na advantista mitandra ny andro fahafito a maka ty am-piangonana isaky ny sabotsy na ininona fotomponoanao makana am-piangonana ianao dia maninona ianao io no mbola mamono vady maninona ianao io no mbola mampijaly vady ny antony tsy novaina izy olona tsy voaova fonaatomavavaka maveloko rehefa mitaliana zay taliavina veny fanavadina evaly eny raha
tsy novaina jesosy ianao
fa tsia raha
novaina jesosy
day andro
ao zy de misy mpanankarena anakiray mpanankarena io zany de faina nadala hoe de ho izy fa misy manodona foana oatrany oleo maomekeny fatena tena mahatra eny e sady atsiky ny volo ny tokotany hoe kely toko fa tena masahina masahina nampahevitra ilay mpanakarena lasa izy nanamoatra boaty nanamoatra boaty izy boaty saratarena sy ohatra nyreny kadeo ny fiantenera reny mihitsiny fiantenera fantao anatiny na sy ny fako na sy ny tainalika rehefa tonga lay mpandondona an-tsara eo menino kadeo tsara faly ariny le maso sanatra detsaka toko sanatra tatrafy mafinaritra be le fanomezana tsara tare be le fanomezana satria manina le zavatry fofotsara mesana tsara tonga ny atranonefa tainalika tao anatiny tsy de ratsy aho le tainalika fa tena tainalika mihitsy anao anatiny efa mesa tena andro misy lelahy anakiray aantso lelahy io fa nazo rehefa meza izy tonga tany antranony anataosina tsara efa sinaaza ny kiovontsara tsara tena mivarotra ma naka vonikazo tsara tare rozo tsara tare zay mahazo de napetra aminao anatiny fanomezana ary lasa izy miverina tamin'ny mpanakarena nomeny azy rehefa niaotra kely mpanakarena tamin'ny voalohany satria mieritreritra iny izy e tsy tainalika tso ty fa tainy olona mihitsy kanefa rehefa nanomboka hatranyla mpanakarena nahitina tamizy afametra-pantanina la mpanakarena tsy azo tsy anao ve le tetapaka maina fa tsy azo kosy le mpanakarena fa ahony fa maninona nomenao iny rozy tsaratare ny fa maloko nomeko anao tsitrakelyka miantra satria ny olona rehetra de manome zay rehetra any ampony ahoana mizy ny olona rehetra de manomeza iny avy any anatin'ny fo ny an'la mpanakarena zany ina ny anatin'ny fony aynaraky fa le mahantra ina ny anatin'ny fony rosy de ina ny anatin'ny fonareo lehilahy so de taina liky isaky ny maraina afasinareo tarepa so de maliky isan'andro mitenena anareo ratsy ny valinareo isamanay zay ny resantsika teo amboloany teo hoe ny olona rehetra de samy manomenina ony ny any anaty fony amin'ity andro voalohany ty de teanao antso antsika rehetra inona ny anatin'ny fonareo amin'izao fotoana zao manoto ve asay vovain jesosy inona izany rozy madio tsara iza tena mahevitra androany hoe ovainy foko jesosy eo mbatsanany antanany ovainy foko jesosy eo na isika manaraka amin'ny radio zany na isika manaraka amin'ny orona antsara atsangany ny tany anao raha tena vonona anao nitsangana misy tena amin'ny toerana eny raha tena vonona anao ny ovainy jesosy kristy amin'ity fotoana ity arava tomasina tianay misaotra anao zahay nao amin'ny teny sarobidy zay nenao anay tamin'izao andro voalohany izao resana taminay fa tsy fijaliana ny tokantrano raha vonina izahay no vana jesosy kristy tompomasinao ovai ny fonay tompo masonainy mba tonga resainay avy izao hanala ny maloto mipetraka ty amponay hanova izany ho zavatra tsara ka ny avoaka ny vavanay dia zavatra tsara mangakarimatro mba tonga tokantranonay tsy anjakampijaliana manoko izao satria olona niova fo izahay novanao jesosy kristy raha baodikery izay raha marina zao fampianarana zao zay de anao mihitsyny kristy no ampitoetra zany tezany ty ary jesosy rapitosika de anaraka no ahevitra anakiray raha ombonino aleo tsy tonga zanyto zay tsy tonga rapitso zay aleo lavitra androany any nanao fehteny rey tany an-trano to zay rapitso tsy hoave amy firy fotoanatsika rapitso amin'ny enina ny fotoanantsika eto amin'ny fiangonana rapitso enina misy fandarana foy ho any ankizy rapitsotsika anaraka fandarana ara-pahasalamana foy ihany koa manomboka rapitso da aveo tsika niditra amiloa
etrarahanotrika aloatsika sika ivavaka ry andriamanitra lany abe fitiavana tsaraindrindra misaotra anao eram-poeratsainy zay satria notahinao izahay ka mbola tonga teto afaka ny aino ny teninao parota tsy metrika nefa izahay tsirairay afy tompo tamin'ny lasa mangataka aminao zay mba midrano foanay tsirairay afy anadio ny fahotanay ny fanaovanay tsintsina ny vadinay na ny tokantranonay zany de foananay aminao diova miaran' jesosy kristy zay a ary ankehitriny zay de ovainy fonay a aingana izay mba ahay iaino a mihoatra ny miteny ary mangataka ihany koa zay mba omenao fo vaovao ihany koa ny tsirairay afa raha isaraka eto zay tompo malala de ingane ny fanahinao a no hitoetra aminay mandrakariva ta io ihany koa zay mba ho tafaverina eto rapitso amin'ny enina ariva de tonoa ny anaran' jesosy ny vavaka amen
loalano misy fanena